Kertojen ääni -podcastissa sukellamme kirjallisuuden ja kirjoittamisen nurjalle puolelle. Tämä podcast on osa Aalho-mediaa ja minä olen Jukka Aalho. Millaista on kokeilla kodittomuutta kirjan takia? Miten syntyy Gonzo-journalistinen teos nauhurin, brändipullon ja hiekalla nukkumisen avulla? Vieraana kirjailija Edwin Sora, jota on ilmestynyt romaani Costa del Tormenta. Tervetuloa Kertojen äänipodcastin pariin. Tänään mennään äänituristi matkalle aurinkoiseen Espanjaan ja istutaan hetki kodittomana ihmettelemässä maailman menoa. Vieraana kirjailija Edwin Sora. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Lähdetään liikkeelle elämän peruskysymyksistä, joista yksi on se, että no minkälaisella alustalla olet nukkunut viime yön?
Sitähän sanotaan, että koirat ja runoilijat hikoilevat kielensä kautta, mutta minä nukuin ihan oman hikeni kostuttamilla lakanoilla sängyssä.
No niin. Tämä oli tärkeä taustaa tälle aiheelle, koska aiheena kirja Costa del Tormenta on mielenkiintoinen syntytarina, teemoina kodittomuus, sijattomuus, suomalaisuus, kaikenlaisia tällaisia mielenkiintoisia yhdistelmiä. Mutta lähdetään liikkeelle kuitenkin siitä, että kuka on Edwin Sora?
No, Edwin Sora on luultavasti liikaa kaikkea. Artisti, joka taiteilija, muusikko, kirjailija, kuvataiteilija, jonkunnäköinen omapäinen journalisti, ja joka käyttää sitten kaikenlaista koko elämää ja siihen liittyviä muistiinpanoja sitten kanvaksena, jolle sitten roiskii kaikenlaista. Että nyt on kädet sotkettu mikrokustantamiseenkin ja tapahtuman järjestämiseen ja äänikirjatuottamiseen. Tässä on nyt ensimmäiset kirjafestarit, mitä ollaan puuhaamassa 4.11. ravintola Sukkenpakkaa Pitäjänmäkeen, ja siitä tulee hieno juttu. Ja tässä on paljon asioita, mitä on nyt käsillä, mutta yritetään pysytellä pinnan päällä kuitenkin tässä.
Ja erityisesti totta kai Kertojen äänessä kirjailijuudessa kirjoittaminen kiinnostaa. Ja tätä kirjaa luettua, niin tuli mieleen sellainen, että minkälainen kirjoittajatausta sulla on. Tässä on kuitenkin hyvin semmoista värikästä osuvaa kieltä käytetään, kiinnostaa kirjoittajatausta.
No, alun perin olen kirjoittanut musiikkia, lauluja. Niissä on aina tekstit ollut erittäin tärkeänä mulle, ja niitä on useita kymmeniä lauluja julkaistu eri genreistä, ja nyt on vähän antanut itselle armoa, että siirtynyt pikkusen englannin kieleen niin, että voi hullutella ja voi antaa itselleen vähän vapaa-aikaa, kun tulee kirjoitettua muutenkin niin paljon, niin englanniksi pystyy vaan roiskiin sitten sanoja peräkkäin, ja se kuulostaa aina hyvältä, että se tulee aina sen tietynlainen sellainen paine siihen kirjoittamiseen, kun tekee sen suomeksi. Niin se on kiva niin kuin periaatteessa antaa itselle vain säveltäjän housut jalkaan ja unohtaa sen sanottamisen sitten vähän sen. Mutta sitten kävin radio-tv-journalismin linjaa tuossa 2010-2011, ja oli tarkoitus sitten just juontamista tällaista, mutta sitten kohtalolla oli muita ajatuksia, ja mä pääsin tuonne harjoitteluun Yle Draamaan. Ja siellä sitten käsikirjoittaminen oli se, mitä tehtiin Radio Milleniumia, ja se sitten vei ikään kuin mukanaan, tajus, että kirjoittaminenhan on se niin kuin juttu, ja mä sitten tein freelancerina sinne silloin tällöin joitain juttuja, ja nyt ollut sitten viimeisin työ Ylelle oli Hasse Avaruudesta -podcast, jossa oli Jussi Vatanen oli pääroolissa, ja kaiken näköistä sitä on, runoja on yritetty kirjoittaa, mutta sitä vähän huonommalla menestyksellä. Yksi sarjakuva-albumi, että mulla on tuollaiset lyhyet pienet vitsit on vähän niin kuin harrastuksenakin, jolla piinaan ystäviäni eli aiheutan tällaisia myötähäpeän kokemuksia heille. Ja siitä itse asiassa mä oon keräillyt niitä muistiin, ja mulla on yksi uusi käsikirjoitus myös työn alla, joka hyvin vahvasti pohjautuu tällaisiin one-liner-vitseihin.
Costa del Tormenta, kaunokirjallinen teos tänä vuonna ilmestynyt, osittain omakohtaisiin kokemuksiin perustuva, mutta ei kuitenkaan autofiktiot.
Ei, mä sanoisin, että tämä on, mä tykkään enemmän sanasta konsojournalismi, ja tämä on ikään kuin metakirja siinä mielessä, että siinä kirjassa tehdään se kirja, eli voidaan kysyä kysymys, onko tätä kirjaa koskaan olemassa, koska kirja kertoo itsensä luomisesta. Ja se on tosiaan, se mikä siinä on kaikkein niin kuin eniten totta, on just nämä haastatteluosiot, ja sitten sen päälle sitten ollaan kehitelty tarinaa, viitekehystä, viitetarinaa, ja kaiken voisi sanoa, että on ikään kuin tapahtunut jollekin, että niitä on napsittu muiden kertomuksista, muille tapahtuneista asioista, ja jotkut on tietenkin itsellekin, ja jotain on nähnyt, jotain kuullut, ja se on sitten niin kuin tuollaiseksi yhdeksi kokonaisuudeksi nivottu niin sanotusti.
Kertoisitko sen peruspremissin, että mistä Costa del Tormenta suunnilleen kertoo?
Costa del Tormenta kertoo nuoresta parista, jolla on pieni lapsi, ja he muuttavat sitten ikään kuin talvea pakoon sinne Fuengirolaan, ja heillä on vähän tällainen huono, kun nuoria ihmisiä, ja he ei välttämättä olisi yhdessä, jos ei tätä lasta olisi syntynyt. Eli parisuhde ei niin sanotusti ole terveellä pohjalla. Ja tämä päähenkilö Jerry on sitten taiteellisesti hyvin orientoitunut. Kaveri haluaa tehdä kaikkea musiikkia ja kuvataiteita ja tällaista. Ja siellä hän sitten huomaa tällaisen vammaismopolla, senioriskooterilla kulkevan kodittoman miehen. Ja hän kiinnostuu siitä, että missä hän lataa tätä. Koska eihän kadulla mitään pistokkeita ole. Ja sitten hän alkaa hakemaan kontaktia, antaa aina välillä kolikoita tälleen, ja pikkuhiljaa kontakti sitten syvenee, ja he käyvät sitten jutulle. Ja hän huomaa, että se on kaikkein vähiten mielenkiintoinen asia tässä miehessä, että missä se sitä mopoa lataa. Ja alkaa ihan maailman ympärysmatkoja, kerrotaan puolin sun toisin, ja käydään ihan niin kuin tosi uskonnollisillakin poluilla. Että, ja se, mikä sitten tässä on, se vastakohta on se, että tämä nuori pari, jotka ovat ihan niin kuin taloissa asuvia ihmisiä, ovat sitten henkisesti hyvin kodittomia, kun sitten tämä kadulla asuva vanha herra tietää varsin hyvin, kuka on, missä on, mutta sitten seinät puuttuu ympäriltä.
Ja parhaan käsityksen varmaan tästä kirjasta saisi, jos siitä saisi pienen maistiaisin, niin uskaltaisiko pyytää pientä maistiaista Costa del Tormenta -teoksesta?
Toki mennään tällaiseen kohtaan, jossa Jerry on rannalla tai siinä rantapaseolla ja istuu sitten tämän kodittoman Kristianin kanssa, ja he ovat puhuneet juuri matkustelusta ja kuinka hän sitten on Australiassa asuessaan sitten lähtenyt Indonesiaan. Ja hän on tässä tällaisen indonesialaisen miehen vieraana. He says, "Oh look, I show you some photos. You know, when people, they want to show you their children and their wives and everything. You know what he showed me?" Christian kysyy retorisesti ja jatkaa viipymättä. "All the heads he has cut off." Hänen äänessään sekoittuu huvittuneisuus, järkytys, epäusko ja innostus. "Haha, gives a little more tension to the visit. Here are the people that I have killed." Christian tokaisee ja nauraa taas.
No niin, siinä saatiin niitä elementtejä, joista tänäänkin puhutaan. Puhutaan kirjan synnystä, puhutaan taiteellisista valinnoista siinä mielessä, että kirjassa suomea ja englantia aihepiiriä ja tietenkin myös sitä prosessia, joka on johtanut tämän. Niin lähdetään nyt sieltä aurinkorannikolta ensin, sieltä etelän lämmöstä. Täällä Suomessa syksy tulee kylmä hiipi, niin käsittääkseni kuitenkin sullakin on kokemuksia siitä, että olet lähtenyt ikään kuin sinne etelään talvea pakoon useammankin kerran.
Joo, useamman kerran on oltu ja tosiaan 2014 silloin olin sen muutaman kuukauden ja senkin jälkeen on sitten niin kuin lähes joka talvi tullut käytyä siellä helppona paikkana just koska junalla pääsee helposti niin kuin lentoasemalta suoraan niin kuin mukaville seuduille ja tuntee kaikki paikat jo, niin ei ole sellaista. Pystyy lomailla rauhassa, kun ei tarvitse miettiä, että mitä sitä tänään tekisi, minne pitäisi mennä ja katsella jotain oppaita, että mitä täällä kuuluu tehdä, vaan sä pystyt vain ottaa iisisti, kun kaikki on jo tehty. Mutta pyrin käymään tosiaan niin kuin joka talvi siellä edes jonkun pienen piipahduksen. Pidän siitä paikasta, että sanotaan mitä sanotaan ja itsekin sanon paljon pahaa, mutta kuitenkin loppujen lopuksi mä pidän siitä paikasta tosi paljon.
Ja silloin kun olit siellä ja siellä tämä Kristianin hahmo perustuu kuitenkin jonkinlaiseen paikalliseen tunnettuun hahmoon käsittääkseni.
Joo, hän tosiaan oli hyvin paljon kontaktissa ihmisten kanssa, pyysi apua, antoi apua ja hänellä oli sitten hyvin vahvat mielipiteet myöskin sitten ihmisistä, että se ei ollut niin yksinkertaista olla hänen seurassaan, koska hän osasi olla todella inhottava myös, että monet asiat ärsytti häntä, esimerkiksi kännykkää ei saanut siinä näplätä, ja hän saattoi niin kuin vislaileville ihmisille huutaa, että fuck off, ja se tosi, kun hänenkin seurassaan siinä oli, niin tosi sellainen vaikea tilanne, kun itse altistuu periaatteessa sille kaikelle, miten ihmiset katsoo ja vaikka ei muuten kodittomia katsoisikaan nyrpeästi, niin sitten kun siinä on sitä kiroilua ja ihmisille naljailua, että hän on nyt pitänyt sitten tosiaan noista briteistä. Hän oli itse puoliksi skottilainen, puoliksi saksalainen, mutta ei pitänyt briteistä, ei pitänyt juuri kenestäkään valkoisesta, että mustat oli sitten niin kuin enemmän hänen mielestään niin kuin parempia ihmisiä kuin valkoiset. Että hän ei siitä myöskään pitänyt, että Espanjaan tullaan ikään kuin just sitä omaa maataan pakoon, vaikka itsekin tekee näin. Et se on tosi kontroversaali hahmo siinä mielessä, että hän ei nähnyt sitten niin pitkälle siitä omasta kuplastaan, missä oli. Mutta kuten sanoit jo, että siinä oli, hän oli tunnettu hahmo jo ihan sen habituksensa takia. Hän oli aikaisemmin ollut hevonen, minkä kanssa hän oli sitten siellä Fuengirolassa ajellut ihan moottoriteitäkin pitkin. Ja hän soitteli aina silloin tällöin sitten radioonkin. Ja siellä hänet tunnettiin, on itse ollut yhteydessä tämän radiokanavan kanssa myös. Ja yhdessä haastattelussa itse asiassa kirjan tiimoilta. Ja keskustelu, että he muistaa erittäin hyvin hänet myös.
Kertoisitko siitä kirjan syntyprosessista tai siitä, että no miten syntyy, tai miten mentiin siitä, että on paikka nimeltä Fuengirola ja sitten on loppujen lopuksi kirjan nimeltä Costa del Tormenta ja on se henkilö siellä, niin mistä se sai alkunsa se muuttuminen kirjalliseksi teokseksi?
Ensiksihän se menee osa asioista tosiaan. En avaa liikaa, mitkä niin kuin on sitten totta kirjassa ja mikä ei, mutta se itse syntyhomma on omilta osiltaan, niin kuin kirjassa kerrotaan. Eli se lähti vähän sellaisesta ehkä oma itsensä huvittamisesta, että nauhoitellaan, että mitä sillä on sanottavaa ja tälleen. Mutta sitten kun huomaa, että vitsi, että tällähän on oikeasti tarina kerrottavana tällä ihmisellä. Ja sitten ajatus oli, että mä teen hänestä jonkunnäköisen henkilökuvan, niin sanotun elämäkerran, tästä kodittomasta miehestä. Mutta ne tarinat sitten poukkoili aika paljon. Ja mä huomasin, että sähän osas sanoa sitten samalla, sellaisia asioita, jotka liittyy myös mun elämään tosi vahvasti, vaikka mä en ollut maininnut niillä sanaakaan. Ja hän sitten piti itseään kuitenkin tällaisena guruna. Ja hän alkoi hieman jopa lunastaa niitä puheita siitä, joten päätin sitten ottaa niin sanotusti itseni tai mukaan siihen, tai tein itsestäni irvikuvan kuitenkin siihen, että sellainen, että hahmon, joka jos katson peiliin hirveänä krapula-aamuna, niin joka katsoo sitten takaisin, että henkilö, josta näen piirteitä itsestäni, mutta en voi pitää hänestä. Niin, mä kirjoitin sitten tosiaan päiväkirjoja, ja joista mä otin sitten tiettyjä palasia, ja sitten sommittelin niitä yhteen näiden haastattelujen kanssa. Ja mä en halunnut liikaa avata näitä hahmoja, esimerkiksi Kristianinkaan hahmoa, vaan mä halusin, että se lukija saa tehdä oman päätelmän, että minkälainen tämä hahmo on ja kuinka paljon siinä on paskapuhetta ja kuinka paljon totta. Että sen takia haastatteluja on niin suuri määrä ja ne on joskus, mä tiedostan, että se on vähän puuduttavaakin luettavaa, kun sitä on sivutolkulla sitä haastatteluja, mutta niitä ei voinut hirveästi lyhentää, koska välillä se, mitä sanottiin 15 sivua aikaisemmin, pulpahtaa sitten taas niin kuin ylös sieltä ja päästään sitten johonkin tärkeäseen teemaan kiinni. Ja se niin kuin suurin osa, mikä tuossa on sanottu sivulauseissa. Että niissä on se tärkein tieto, mitä löytyy.
Sitten toden ja fiktion suhteesta, sitä ollaan hiukan tässä puhuttu, ja ei välttämättä tarvitse kyllä edes määritelläkään sitä, mikä on totta, mikä on fiktiot. Mutta erityisesti näistä Kristianin puheenvuoroista kiinnostaa se niiden syntyprosessi. Olet maininnut, että on nauhoituksia, niin pitäisikö niihin suhtautua jonkinlaisena litteraatteina siitä, että mistä on puhuttu, vai oletko sitten ikään kuin nauhoitusten avulla sisäistänyt sen äänen ja pystynyt kirjoittamaan niitä lisää, vaan minkälainen niiden suhde on?
No ne on kaikki sellaisia, mitä ne on. Ne on tosiaan nauhoitettu ja siellä oli vuosien homma, kun mä niitä pikkuhiljaa litteroin. Ja mä halusin jättää sinne kaikki ne virheet, ja kaikki, että mä tiedän sen, että moni saattaa ajatella, että eikö tämä jätkä osaa edes englantia, kun se on kirjoittanut tällaisen, mutta ne on kaikki ihan nauhalta otettu just sellaisia, mä halusin sen kielen just sellaisena, kun se tulee ulos virheineen päivineen. Hän tosiaan puhuu aika erikoisella tavalla, niin kuin just sanoja, niin kuin Finland people, ja tulee, että se on tosi outoja sanontoja, jos tuli sitten normi itselle, kun siinä niin kuin viikosta toiseen oli kanssakäymisessä hänen kanssaan. Mutta tosiaan niihin, jos johonkin pitää siinä kirjassa luottaa, niin luottaa niiden todenperäisyyteen.
Sitten vielä tulee mieleen se ikään kuin se aikajana, niin kerrotaan vielä se, että no, mikä se oli suunnilleen se ikään kuin aikajana, millä tätä kirjaa tehtiin tai luotiin, tai mihin se perustui, oliko vuosista, 5 vuodesta, 10 vuodesta, kuinka pitkä se oli se aikajana?
Tämä oli 2014, kun se tapahtui, ja silloin oli se kolmen kuukauden pätkä, kun noi nauhoitukset tehtiin. Ja sen jälkeen sitten alkoi se litterointi, ja kun mäkin olen niin ADHD-ihminen ja aina paljon tekemässä kaikkea, niin se oli aika hidasta. Ja sitten sen jälkeen alettiin yhdistelemään niitä päiväkirjoja, ja sitten alettiin ikuisuudelta tuntuvia editointikierroksia, lyhennettiin. Ja nythän se oli sitten vuoden 2022 lopulla vasta valmis. Et siinä meni melkein se 9 vuotta, yli 8 vuotta, 8,5 suurin piirtein, että se niin kuin ensimmäisestä ideasta tuli niin kuin kansien väliin.
Ja mennään kohti kodittomuutta, mutta pysytään vielä hetki tässä editoinnissa ja siinä kirjaprosessissa, koska lukijallähän tämä oli hauska kokemus, ilmeisesti ei ollut tuttu, en tiennyt tästä teemasta paljon ennen kuin tutustuin tähän kirjaan. Sitten aloin lukea sitä, sehän alkaa kuitenkin ikään kuin kaunokirjamaisesti siinä mielessä, että mennään johonkin tilanteeseen ja ollaan siellä ja kieli on napakka, kuvailu on freesiä ja näin. Sitten jossakin vaiheessa, kun se tulee tämä hahmo ja tulee tämä vanhus skootterilla ajeleva koditon hahmo siihen, niin sitten siinä tapahtuu jonkinlainen muutos tai sanotaanko uusi maku tulee siihen juuri näiden ikään kuin litteroitujen keskusteluiden kautta. Niin voisin kuvitella näin, että no perinteisen kirjallisuuden ja perinteisen kirjakustantamisen näkökulmasta haluttaisin ehkä enemmän sitä perinteisempää tiivistä ilmaisua ja vähemmän sitten sellaista englantia ja suomea sekoittavaa aika vapaata ajatuksen virtaa. Ja voisin kuvitella, että siinä on jännitettä sitten siinä vaiheessa, kun sitä tehdään teos, ja tehdäänkö sitä sinun näköinen teos, tehdäänkö sitä kustantamoinen näköinen teos. Niin kerro vähän tästä jännitteestä, olenko aivan väärässä, että siellä tällaista oli?
Et ole ollenkaan väärässä, on paljon unettomia öitä aiheuttanut tämä konflikti, koska mä halusin pitää ne, mutta mä halusin silti samalla tehdä vähän sen ehkä napakamman siitä. Ja mä lopulta sitten päädyin siihen, että mun on pakko mennä sillä idealla, niin kuin sanoin, että ne puheenvuorot kertoo enemmän kuin se, että jos mä kuvailisin. Ja mä sitten myöskin halusin tehdä siitä ikään kuin Jerryn kirjoittaman kirjan, ja sen takia siellä on pieniä, mä oon jättänyt ja myöskin tietoisesti tehnyt pieniä virheitä sinne tekstiin, joka kertoo sitten enemmän Jerrystä näin niin kuin kirjoittajana. Ja sitten siellä on pieniä tuollaisia sanallisia vitsejä jätetty ihan vaan bongattavaksi. Mutta se, että mä en halunnut lähteä kääntämään niitä suomeksi, koska se olisi vielä enemmän tappanut sitä tekstiä tai sitä Kristianin puhetta koska se, ja persoonaa, koska se tapa, millä hän asiat ilmaisi, oli niin uniikki. Ja mulla oli kustannussopimusneuvottelut käynnissä, ja silloin siitä puhuttiin, että sitä pitää saada vähemmän sitä englantia. Ja sitten mä sanoin, että se on mulle kynnyskysymys, että mä en lähde niitä karsimaan. Joten sit niin minusta tuli kustantaja ja perustin kustantamon ja tein sitten oman näköiseni teoksen siitä.
Alles Clear taisi olla kustantamon nimi.
Kyllä.
Ja onko kustantamot tulossa muita keskityksiä sinun teoksiin?
No mä ajattelin, että mä varmasti omia niin kuin teoksia, just tällaisia, jotka ei välttämättä saa hirveästi kaikua niin kuin muualta, niin mä pidän sen tällaisena kirjallisuuden kentän monipuolistajana, että mä pystyn niin kuin sellaista vähän sellaista, mitä ihmiset ei haluaisi niin kuin välttämättä kuulla, niin mä pystyn niin kuin sitä kautta niin kuin sitten punkea ulos, mutta että mielellään sitä tekisi sitten, jos on jotain vähän helpompaa, niin sitten tehdään jonkun toisen kanssa. Mutta tämä on sellainen, että mä tiedän, että mä pystyn ne mun sairaimmatkin ajatukset saamaan ulos tämän kautta.
Ja näihin kirjan teemoihin, tähän kirjaan ja tulevaan kirjaan liittyy kodittomuus hyvin sekä metaforisesti, mutta hyvin käytännössä myös. Ja sulla oli semmoinen pätkä, jolloin menit aurinkorannikolle tavoitteellisesti olemaan koditon käsittääkseni.
Joo, tämä oli oikeastaan tasan vuosi tuosta eteenpäin, eli vuonna 2015 menin sinne, se oli 17 päivää. Ja mun tarkoitus oli, koska kuten sanoin, tämähän meillä on ollut 8,5 vuotta työn alla toi teos, joten sehän ei ollut juurikaan edes litteroitu se ensimmäinen reissu vielä silloin, kun mä menin vuoden päästä takaisin. Ja mun ajatus oli, että mä saisin enemmän kosketuspintaa siihen kodittomuuteen, jotta mä voin kuvailla ikään kuin Kristianin tuntemuksia, kun hän on koditon. Ja mun ajatus oli se, että mä saisin niille tietyille tarinoille, jotka oli jäänyt vähän puolitiehen, mä saisin niille lisää lihaa luiden ympärille ja tietää, että miten se niin kun sit periaatteessa päättyi ne tietyt tarinat. Ja mä yritin ehkä vähän sen saada Kristianilta tällaista hyväksyntää tällaisena maailmanmatkaajana, että kato, mäkin olen vähän niin kuin koditon ja että täällä ollaan niin kuin ihan samalla, mutta se ei tehnyt häneen minkäänlaista vaikutusta. Ja mikä oli outoa, mä yllätin hänet sieltä, koska hänellä ei ollut mitään tietoa, että mä oon tulossa. Meni ja annoin hänelle brändipullon, mitä hän aina himoitsi, että saisi brändiä. Mä kävin hakemaan brändipulloa ja ojensi hänelle, ja hän ei ollut edes yllättynyt, kun hän näki mut. Että se oli, kun me oltaisiin nähty edellisenä päivänä. Se vaan sanoi, että kiitos viinasta, ja sitten alettiin jutulle. Nyt tosiaan päiväthän sitten kulu, kun ei ollut mitään muuta, niin kauppakeskuksen edessä sitä viinin kaltaista nestettä litkien ja jutellen, ja nauhuri raksutti taskussa. Mä olin sen verran ottanut itselleni pieniä helpotuksia tähän, että mä en ihan missään roskatynnyrissä viittinyt asua, ja siellä on kuitenkin aika vaarallista voi olla yöllä. Niin mä menin lentokentälle. Et mä ajattelin, että mä otan niinku tosta junan, menen vikalijunalla aina sinne, tuun sitten aamulla takaisin ja sitten nukun. No siellä nukkui paljon kodittomia sen lentokentälläkin. Että se oli se koko alakerta, oli niinku jotenkin täynnä, ja siellä oli vähän just sellainen, että kuka saa parhaat paikat, ja milloin, kuudelta tuli aina vartijat herättää kuitenkin, mutta sitten mä huomasin jossain vaiheessa, että kyllä sitten, vaikka itse nousin kiltisti, niin muut jatko unelta, ja en tullut enää takaisin, mutta mä en sitten enää pysty nukkuun. Jonkun verran nukuin rannalla, ja siitä mitä kysyit, millaisella alustalla nukuit viime yön, niin siellähän se ranta oli kaikkein paras paikka, missä voi niin kuin nukkua. Se hiekka muotoutuu täysin sun kehon muotojen mukaan ja sopivaa raikasti ilmaa ja tolleen. No kylmähän siellä oli tohon aikaan, mutta no ja sitten mä tapasin jotain ihmisiä ja saatoin mennä heidän hotellihuoneisiinsa yöpymään, pääsemään suihkuun ja näin, mutta se ongelma tuollaisessa vapaaehtoisessa kodittomuudessa on, että koska kuitenkin tällaisena ihmisenä, jolloin niin kuin normaali ihmisen tulot, normaali ihmisen saldo pankkitillä, se ei ole koskaan aitoa se kodittomuus, jos sä meet kadulle asumaan, vaan sulla on aina vaihtoehto. Se on vähän sama kuin, että jos sä yrittäisit nyt lyödä ittees naamaan ihan täysin, se ei onnistu, koska sä et halua lyödä ittees naamaan. Ja toi on sama, että mulla oli mahdollisuus käydä kaupassa, milloin mä halusin, jos halusin käydä pizzalla, niin mä pystyin käydä pizzalla. Ja siitä tuli sitten hyvä kulma siihen kodittomuusteemaan, on tämä itsepetos, mikä niinku sitten tällä Jerryllä oli noissa omissa matkoissaan, ja kuinka eri lailla hän näkee sen, mitä hän tekee, verrattuna sitten siihen, että minkälaista elämää Kristian elää kohdatessaan sitten näitä taskuvarkaitakin, että hänhän ryöstettiin monta kertaa sillä aikaa, kun mä olin siellä, oli ryöstetty monta kertaa sen vuoden aikana, kun jopa se skootteri oli varastettu. Että se ei ole helppoa se elämä siellä, joten se oli vähän tuollainen itsepetos, kuten sanoin, se yritys. Ja se oli sellainen pieni Jerryn päihdekierre, että tämä on myös niin sama linja sit siinä, että siinä on tiettyjä asioita liioteltu, tiettyjä asioita sitten vähätelty, nimiä muutettu ja näin edelleen. Että kontsojournalismia edelleen, jopa enemmän kuin se ensimmäinen.
No, puhut itsepetoksesta, puhut ikään kuin kodittomuusturismista jollakin tasolla, niin minkälainen oli se keskustelu itsesi kanssa siinä mielessä, että no, onko minulla lupaa tehdä tällaista, onko tämä oikein, tai olenko ikään kuin tällainen joku etuoikeutettu tyyppi, joka laskeutuu tänne larppaamaan koditonta, ja siitä kuitenkin syntyy sitten teos, taiteellinen teos, joka kuitenkin sitä käsittelee näitä teemoja, laajentaa niitä, niin oliko tällaista hetkeä, jolloin kyseenalaistit sitä, että no saanko tehdä tämän, kannattaako tämä tehdä?
Ei, tolta kulmalta ei, ja jos olen ajatellut, niin vasta jälkeenpäin, että sama niin kuin niiden kanssa, kun olen nauhoittanut niitä keskusteluja, koska se on tapahtunut kuitenkin salaa, niin sehän vähän niin kuin kertoo, että onko niin kuin oikein kuitenkaan, koska kodittomallahan pitäisi olla se oma yksityisyys myös. Ja totta kai nämä on nyt ihan luvalla kaikki tehty, mutta ne sellaiset moraaliset asiat, jotka sitten herää sieltä, oli enemmänkin siinä, että pystyykö mä nauhoittamaan niin kuin hänen sanojaan ja sitten vielä tehdä siitä kirjan, mikä jotenkin tuntuu suurimmalta häväistykseltä, jos sen tekee ilman lupaa, ja sillä, että mä käyn ostamassa hänelle niin kuin viinitetraa euro 30 senttiä, ja sitten ajattelee, että tämä on niin kuin jonkunnäköinen maksu näistä tarinoista. Et enemmän se moraaliset kysymykset on ollut tossa, kuin että se on ollut enemmänkin vaan niin kuin hölmöyttä, se ulkona nukkuminen ja tietynlaiseen tahattomaan vaaraan itsensä asettaminen.
No, minkälaista palautetta, minkälaista keskustelua kirja on sitten herättänyt lukijoissa netissä ja muualla?
No, tossahan on aika paljon huumoria, joka on periaatteessa kiedottu sellaisen narsismin viittaan, että tämä narsismi on muutenkin aika isossa osassa niin Kristianin, Jerryn kuin tämän Ansankin puolesta, mutta se vaan tulee sitten eri tavoilla esiin. Ja osa näkee tämän huumorin, pitää sitä erittäin hauskana kirjana, osa keskittyy sitten näihin joskus vähän vulgaareihinkin sanomisiin, mitä siellä on, ja sitten osa on kiinnittänyt huomioon sitten, siellä on sellainen aika graafinen väkivaltakohtauskin. Ja se on aika, no toi on moniulotteinen teos siinä mielessä, että siinä pystyy näkemään niin journalismia kuin sitten tuollaista kioskikirjallisuutta. Että sehän on kirjoitettu aika puhekielisesti osittain ja sellaista. Et ei, ei se ihan perinteinen kaunokirjallinen teos ole, mikä on sitten niin ollut sitten omalla tavallaan hyöty ja omalla tavallaan sitten haitta siinä. Mutta pääsääntöisesti kyllä se on niin kuin, siinä on aina joku kulma vedonnut sitten lukijaankin. Että kukaan ei ole vielä tähän mennessä tyrmännyt koko asiaa sen takia, että siellä on ehkä puhuttu naisista vähän alentavaan sävyyn tai jotain tällaista.
Mihin sitten gonzo-journalismin polku jatkuu tulevaisuudessa Edwin Soran uralla?
Pitäisikö mun kertoa, mitä mä oon miettinyt? koska tässähän tässä mennään vuosia eteenpäin tulevaisuuteen, että tämäkin on vielä prosessoinnissa, mutta tästä kirjasarjasta tulee trilogia, ja mä ajattelin viedä sitten Jerryn ikään kuin tämän Kristianin paikalle, jolloin oppipojasta tulee itse opettaja, ja sitten mä en vielä tiedä, miten mä sen toteutan, mutta kyllä se varmaan vaatii Espanjan matkaa vielä tulevaisuudessakin.
Costa del Tormenta kovakantisena ainakin saatava, oliko äänikirja e-kirja?
Äänikirja on nyt teossa ja e-kirjaa löytyy kanssa, joo, mutta nyt on noin 23% luettu, itse luen sen kirjan, niin se on tulossa kanssa sieltä.
No niin, eli teokseen pääsee tutustumaan. Millaiselle ihmiselle ajattelisit, että olisi sen arvoinen, että tähän tarttuu?
No sellaiselle, jolla on pitkäjänteisyyttä ja tietynlaista tirkistelyhalua, että se pitää lukea vähän sellaisella mielellä, että mikä tässä on totta ja mikä ei ole, koska se on jopa henkilöitä. Mä niin kuin sanoin, mä oon vaihtanut nimiä sieltä, mutta jotkut mä oon jostain syystä jättänyt sellaisiksi, kun ne on niin kuin ollut, ja osa mä oon unohtanut. Tuossa oli ihan hauska juttu kanssa, koska mä siellä kun keskustelin Christianin kanssa, me oli tarkoitus ottaa yhteyttä just tähän nimenomaiseen Talk Radioon. Ja hän halusi sitten nähdä mun tietokoneelta, että minkä näköisiä nämä ihmiset on, kenen lähetyksiä hän kuuntelee. Hän sitten katsoi, että tämä on ihan pelle, tämä tyyppi, ja se on ton näköinen ja näin. Ja sitten kävi sitten se tällä lailla, että mulla oli haastattelu tosiaan, sain tälle brittiläiselle kanavalle sovittua. Ja sitten mä mietin, että vitsi, että mä muuten oon unohtanut kaikkien toimittajien nimet vaihtaa. Tai keksi jotkut toiset, vaan ne on ihan oikeilla nimillä siellä. Ja mä olin lähettänyt jo kirjankin tänne tälle naistoimittajalle. Ja sitten mä mietin, että vitsi, mun on pakko selata sitä kirjaa, koska mä muistin, että jotain hänestä oli puhuttu. Ja siinä just kun hän katsoi tämän naisen kuvaa, niin se mitä hän kuvaili häntä oli Big Tits Stupid. Ja mulla oli sille, ei hitto, että nyt silloin se kirja siellä ja nyt se lukee sen varmaan. Mut journalismin taso oli sellainen, että hän ei lukenut sitä ainakaan niin pitkälle sitä kirjaa, että se ei tullut missään vaiheessa ilmi. Se, että hänet oli mainittu tällaisella kulmalla siellä, mutta näitä voi sattua joskus, kun sekoittaa totta ja fiktioa. Sinne saattaa jäädä pieniä huteja.
Mainitsit tirkistelyn halua, ja minä olen koko jakson ajan kuitenkin tässä nyt kamppailut sitä vastaan, sitä tirkistelyn halua, ja haluaisin ehkä vielä kuitenkin palata sinne kodittomuuden kokemukseen tai siihen, että minkälaista niiden 17 päivän aikana oli. Niin näin mietitään suomalaisia yleensä kuitenkin aika hyväosaisia, eletään lämpimissä taloissa, niin minkälaisia erikoisuuksia tai sellaisia uusia asioita siellä tuli ilmi siellä sen 17 päivän kodittomuuden aikana? Että minkälaista, oliko jotakin odottamatonta esimerkiksi?
Varmaan ehkä se, kun siinä omakin habitus vähän sen muuttuu, ja siinä kun on tosiaan sitten ihan autenttisen kodittoman kanssa, niin siinä pääsee tuntea sen, että miten ne nenät vähän niin kuin nyrpistyy ihmisten edessä, kun he kävelee ja näkee sut edessään. Ja sitten tollaisia ihan perusasioita, niin kuin just suihkussa, kun pitäisi käydä ja tälleen. Ja mulla kävikin niin, että mä menin jo sitten rannan suihkuun yksi aamupäivä, että kun siellä on kuitenkin suihkut olemassa, vaikka se on jää kylmään se vesi, niin mä ajattelin, että mun on pakko käydä nopeasti, ja mä siinä suihkuttele, saippuin itse, niin mulla oli niin kuin selkä sinne Paseolle päin ja katselin sinne merelle ja siinä mä just itseäni siinä pesen shampoolla ja sitten alkaa kuulua vislausta ja huutelua ja sitten mä käännyn, siellä on varmaan 30 lasta, se joku kouluryhmä kattoo, osoittelee ja naureskelee mulle, kun mä oon niin kuin se jääkylmässä aamussa, tiedät sä, pesen itteeni siellä niin kuin uimahousuissa ja ei siinä auttanut mikään muu kuin ottaa pieni tauko ja odottaa, että ne lähtee sitten pois katsella ihan muualle ja sitten hoitaa hommat loppuun. Mutta tosiaan se, mikä sitten on varmaan ehkä mitä ei niin paljon ajattele tuollaisessa lomakohteessa, on se, että kuinka paljon siellä tosiaan on sitä rikollisuutta ja kuinka nämä rikolliset on niin häikäilemättömiä, että ei niille välttämättä ole se, että ne ottaa joltain hyvää osaselta, vaan ne saattaa ottaa just kodittomilta. Et siinä sai koko aika olla ja miettiä, että miten niin kun sä sidot ittees nämä sun reput, ettei ne lähde sitten niin kun sieltä pään alta sitten juoksemaan. Ja mä olin jonnekin baariin, mä olin saanut mun tietokoneen niin kun puhuttu, että jos mä pidän sitä siellä, niin mä en pitänyt sitä niin kun sitten mukana. Et mä kävin sitten aina hakemassa sen sieltä takahuoneesta ja no edelleen. Mutta kuten sanoin, niin ei siinä päässyt sitten niin kiinni, kun oli se takaportti aina olemassa, mutta et kyllä siellä niin kuin sanoisin, että ei kannata luottaa mihinkään, mitä joku sulle sanoo. Et yleensä siinä on aina joku huijaus, kun joku tulee, varsinkin jos se on liian hyviä asioita, mitä sulle puhutaan.
Näihin tunnelmiin, näihin elämänviisauksiin, jos jokin on kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, niin se luultavasti ei ole. Costa del Tormenta löytyy siis, äänikirjana on tulossa, kirjana teoksena löytyy. Siihen kannattaa tutustua ja kastaa jalkansa sellaisen jääkylmään aurinkorannikon suihkuveteen siitä, että minkälaista se elämä on. Minä kiitän Edwin Sora ja jään odottamaan seuraavia konsejournalistisia seikkailuita.
Kiitos Jukka.
Kiitos.
Lisää kertojan ääntä osoitteessa kertojanaani.fi. Voit muun muassa hakea vieraaksi, antaa palautetta ja lukea kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta. Minä olen Jukka Aalho ja tämä podcast on osa Aalho Mediaa.